Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, за вас денеска е Маргарита Василева. Еве ги накусо содржините за петок 16 јануари и голем поздрав до слушателите што ќе слушаат денешната програма во сабота, исто во 12 часот напладне. Од настаните во Македонија, земјата се уште нема позиција за Гренланд и 25 години Википедија и 22 години Википедија на македонски јазик. Поопширно на овие теми и други по 15 минути. Од другите содржини, светската популација станува се повеќе зависна од критични минерали и Кевин Рад ке го заврши својот мандат како австралијски амбасадор во САД една година порано. Кон крајот, Васе Коцев ги има дај новите детали за овогодишниот и традиционален македонски фудбалски куп 17 клубови помеѓу 23 и 25 јануари во Мелбурн на стадионот на Престон Македонија. Васе Коцев разговара и со тренерот на Престон Зоран Марковски. Ете тоа се денешните теми, а сега продолжуваме со вестите на SPS. Останете со нас. Во прегледот на неделните вести, еврејска група бара промени и одложување на владината реформа против говорот на омраза. Најмалку 5 лица загинаа во израелските воздушни напади во појасот Газа. И во спортот, австралискиот параалпски скијач Джош Хенлен се искачи на подиумот на светското првенство. Слушајте не. Истакната еврејска организација ја повикува владата на Албанезе повторно да го преиспита предлогот за реформи на законите за говор на омраза, откако законот не успеа да ја обезбеди клучната поддршка. Австралијски, израелскиот и еврејски совет за јавни прашања и изјави на парламентарната истрага што во моментов ја разгледува легислативата дека законот треба да се подели на одделни делови за несогласувањата околу реформите за оружје да не го попречат усвојувањето на новите закони за говор на омраза. Питер Уртхајм од друга организација, извршниот совет на австралиското еврејство, изјави за SPS дека и тој смета оти би било попаметно законот да се подели, бидејќи станува збор за суштински различни прашања. Тој вели дека целосното пропаѓање на легислативата на крајот би било контрапродуктивно.
The whole history of legislative reform in this area has been one of incremental steps. And this bill, despite its imperfections, is another step towards the goal of having effective laws to proscribe intentional hate speech. And even if it's less than ideal, and even if it doesn't get us quite to the destination in a perfect way, it's certainly a step in the right direction.
Членови на заедницата изразија силна поддршка за зачувување на пешачкиот мост во Бондај кој беше во центарот на масовното пукање во декември. Неговото можно зачувување и изградбата на траен меморијал беа меѓу опциите разгледувани на синокешната седница на Обштинскиот совет на Уейвели, за која ABC јавува дека поминала со засилено полициско присуство и со голема посетеност, вклучувајќи и членови на семејствата на жртвите. Советот побара изработка на нов извештај за да се утврдат трошоците и за замена и за реставрација на пешачкиот мост, кој е ставен под заштита како културно-историско наследство. Но градоначалникот Уил Немеш за каналот 7 изјави дека, иако во заедницата постојат различни мислења за тоа што треба да се случи со објектот, советот нема да брза со конечната одлука.
The mayoral minute I put forward is that a decision about its future should not be made. It requires further assessment and further consideration.
Најмалку 5 лица се убиени во израелски воздушни напади во појасот Газа, меѓу нив и висок функционер на вооруженото крило на Хамас. Болницата Ал-Акса Мартез соопшти дека во првиот напад биле убиени двајца мажи, додека во вториот напад во Дейр Абалах загинале 3 жени и 1 маж. Хамас соопшти дека бројот на жртвите изнесува 7, меѓу кои и висок командант на милитантната група, кого палестинските медиуми го идентификуваа како Мохамед Ахоли. Според извештаите, повеќе од 400 палестинци и тројца израелски војници се убиени откако во октомври стапи на сила кревкиот прекин на огнот. Доналд Трамп се закани дека ќе испрати трупи во Минеаполис за да ги смири тековните протести поради действијата на федералните службеници за имиграција во Миннесота. Председателот на САД вели дека ќе ја искористи законодавната одредба позната како Insurrection Act за да наложи испраќање трупи во градот по еден ден откако маж беше застрелан и ранет од агент на ICE и по неколку недели откако жена беше убиена во одделен инцидент. Секретарот за домашна безбедност на САД, Кристи Ноем, го брани заканувањето на председателот, велики дека тој има уставна можност да даде таква наредба. Но пратениците демократи, како Пау Кана од Калифорнија, велат дека председателот постојано оди многу подалеку од тоа.
This is a moment for the country. I mean, the president is acting in a lawless way. He's got an ICE agency acting as his private police. They're knocking on people's doors, American citizens' doors, and taking away their freedom. They shot to death a 37-year-old mother.
Гигантот на социјалната мрежа X соопшти дека AI чатботот на Илон Маск, Грок, нема да може да уредува фотографии за да прикажува вистински луѓе разголени, речиси без облека, на места каде тоа е незаконски. Соопштението следи по глобалната реакција против сексуализирани слики на жени и деца, која резултираше со забрани на платформата за социјални мрежи и нова истрага од американската држава Калифорнија за таков материјал. Создаден со помош на Грок. Британскиот премиер Кир Стама вели дека одлуката на X не го менува курсот на действување што неговата влада се уште има намера да го следи.
We've made it clear that X has to act, and if not, Ofcom has our full backing, and will introduce and are introducing legislation. Mr. Speaker, to update the House, I have been informed this morning that X is acting to ensure full compliance with UK law. If so, that is welcome, but we're not going to back down.
Ветровитите услови без дожд ги комплицираат напорите на противпожарните екипи во Викторија, кои се уште се борат со речиси десетина шумски пожари. Силните ветрови и високите температури минатата недела предизвикаа широко распространети пожари, уништувајќи речиси 900 објекти, вклучувајќи 259 домови. Се предвидуваат врнежи од дожд за наредните денови, но се очекува клучните пожарни подрачја Лонгмуд и Валуа на североистокот на државата да добијат до само 10 мили. Метри дожд. Пожарот во Лонгвуд изгоре околу 137.000 хектари, додека пожарот во Валуа изгоре 100.000 хектари. Одлуката на Соединетите Американски држави за привремено запирање на одредени визни постапки не значи ограничување за македонските граѓани кои патуваат поради образование, бизнис или туризам, туку се однесува исклучиво на имигрантските визи, изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Министерот одговараше на новинарски прашања поврзани со одлуката на State Department-от за привремена суспензија на постапките за имигрантски визи за околу 75 земји, меѓу кои е и Македонија. Министерот Муцунски изрази уверување дека во наредниот период ќе следуваат позитивни поместувања и во визната политика. Зелените бараат од премиерот на Јужна Австралија да и се извини на доктор Ранда Абдефатах за коментарите што ги даде за палестинско-австралијскиот академик по незиното отстранување од неделата на писателите во Аделајд. Доктор Абдефатах и незините адвокати издадоа формално известување за загриженост за клевета до премиерот Питер Меленаскас, првиот чекор во формалната тужба за клевета за она што авторот го нарекува неприфатливи коментари што ја поврзуваат со екстремисти. Господинот Маленалска се обвинет дека вршел притисок врз одборот да ја поништи поканата, откако вели дека јасно ставил до знаење дека државната влада не го поддржува незиното вклучување во програмата на фестивалот. Сенаторката од Јужна Австралија Сера Хансен-Јанг вели дека премиерот мора да го признае ова наводно мешање и да се поправи.
The premier must now apologize, not just to the author, but indeed to every South Australian. Our state has copped the brunt of this bad decision, this political meddling, and the Premier must take responsibility. We welcome the fact that the board has apologised and reinstated an invitation to the author. Everybody else has accepted that this was a grave mistake. And now too should Peter Malinauskas.
Коалицијата вели дека има сериозна загриженост во врска со одлуката на владата да го стави долниот тек на реката Мари на листата на критично загрозени делови. Министерката за животна средина во Сенка, Анджи Бел, вели дека иако намерата се цени, остануваат прашањата за практичните импликации за оние на долниот тек на реката Мари. Министерот за животна средина Мари Уот и групите за заштита велат дека се потребни посилни заштити за да се реши проблемот со здравјето на речниот екосистем, кој според нив е основа на јавното здравје, регионалните средства за живот и културната поврзаност. Но госпоѓето Бел вели дека станува збор за постигнување на вистинска рамнотежа помеѓу инвестициите во инфраструктурата и животната средина.
What the basin needs is infrastructure, it needs a management of invasive species, it needs efficient water practices, it needs to improve the water quality. What it doesn't need is more regulatory uncertainty and burden, which could hinder that sort of investment that we would like to see.
Жителите на островите на Torres Strait ја одбележаа 90 годишнината од значајниот штрајк на работниците, што предизвика шок низ цела Австралија. Настанот по повод годишнината се одржа на Thursday Island како подсетник на 9 месеци во 1936 година, кога стотици мажи во индустријата за бисери, кои работеа на бродовите за превоз на бисери, одбија да работат. Томас Мејо од Maritime Union of Australia вели дека индустријската акција ја затворила индустријата за бисери и довела до подобри плати и услови. Тој за NITV изјави дека штрајкот исто така резултирал со создавање на Islands Council, првиот чекор кон поголема демократска застапеност за регионот.
And it led to some island autonomy, it led to better wages and conditions, so it's a significant moment of Australians, Torres Strait Islanders standing up and fighting for what was right.
Од спортот, австралискиот параалпски скијач Джош Ханлен се искачи на подиумот во спустот седечки на Para World Cup. Ханлен беше само 2,26 секунди зад првопласираниот Джеспер Питерсен од Норвешка и го освои третото место на вториот ден од надпреварувањето во Салбах. Неговата победа дојде 8 години по освојувањето на бронзата на светскиот куп во Австрија. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, за 0,66 американски долари и за 35,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,44 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И прогнозата за утре: за Перт делумно облачно 25, Аделајд сончево 31, во Мелбурн делумно облачно 27, за Хобарт делумно облачно 21 степен, во Камбера повремени врнежи 19, Сиднеј дожд и можна бура 25, во Брисбен врнежи од дожд и можна бура 32, а во Дарвин дожд и можна бура 32. Алан Спрингс сончево 39. Тоа беа вестите на SPS, а по неколку минути ќе се осврнеме и на најактуелните настани во Македонија. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во Македонија, по негативното, министерот Моцунски најави позитивно изненадување за визниот режим со Соединетите Американски држави во следните 6 месеци. Македонија се уште нема позиција за Гренланд. Акција за организиран криминал и корупција, приведени и вработени во УЈП и бизнисмени. Куче Лабрадор вклучен во терапевтскиот процес на клиниката за психијатрија. И 25 години Википедија, 22 години Википедија на македонски јазик. Подетелно од Милчо Јовановски.
Одлуката на САД за привремено запирање на одредени визни постапки не значи ограничување за македонските граѓани кои патуваат поради образование, бизнис или туризам, туку се однесува исклучиво на имигрантските визи, изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Одговарајќи на новинарски прашања, поврзани со одлуката на Стејт департментот за привремена суспензија на постапките за имигрантски визи за околу 75 земји, меѓу кои е и Македонија.
Непрекин, не црна листа, пауза за постапки ќе напоменам за иселенички визит. А ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот State Department. Сакам да истакнам дека, согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија, така да комуницираме и за прашањето за иселеничките визи, напоменам. За сите друг тип на визи нема никакво ограничување, за иселеничките визи ќе изнајдеме некое соодветно решение.
Министерот Муцунски изрази уверување дека во наредниот период ќе следуваат позитивни поместувања и во визната политика.
Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер, и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па може би во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме.
Муцунски направи паралела со претходните реакции околу царинските тарифи, оценувајќи дека и тогаш според него имало избрзани и неосновани критики. Цитирам, кога беа објавени тарифите, слушавме дека сме меѓу најлошо третираните земји. Подотно се покажа дека за клучните индустрии договориме едни од најповолните услови, но тогаш критиките стивнаа, изјави тој. Министерот Муцунски за тоа дали по примерот на безрезервната поддршка која Македонија ја даваше на одлуките на САД, ќе поддржи ова одлука на стратешкиот партнер со став дека визна политика на друга држава не е тема за коментирање.
А визна политика на друга држава, вклучително и на нашата држава, не е наше прашање да критикуваме или да не ја критикуваме. Кога има предизвик, наша работа е да најдеме решение.
Се да сама подолг период предупредува за штетата од погрешните политики на тендер коалицијата, ВМРО знам, загрозувајќи го стратешкото партнерство со САД и интеграциите во ЕУ, рече на прес Јон Фрчковски од СДСМ.
САД носат специјален закон за Западен Балкан, насочен директно кон борбата против криминалот и корупцијата, и ова се само првите чекори кои што засега ги гледаме. Следуваат и црни листи, се најавуваат и можни санкции.
Додека Европската Унија отворено застанува за Данска, а САД покажуваат интерес да го преземат островот, Македонија засега останува без јасна позиција. Министерот за надворешни работи Муцунски, одговарајќи на новинарско прашање, порача дека е необходен диалог со двете страни.
Мораме да се консултираме со Соединетите Американски држави, но исто така и со Европската Унија, бидејќи може да постои прашање на каде што има интерес на заедничката надворешна и безбедносна политика, така да ние внимателно менаджираме со тие процеси.
На СБС слушате вести од Македонија. Законот за прекршоци ќе биде првиот производ на позитивната атмосфера по лидерската средба, пишуваат медиумите. Дел од координаторите на пратеничките групи вчера четврток веќе имале неформална средба на која се договориле денеска во собранието овој закон важен за Safe City проектот да го добие потребното двотретинско мнозинство. Но последната вест е дека е договорено гласањето за законот за прекршоци со две опозицијски партии, ама нема да биде ставено на собраниска седница денеска, како што беше првично планирано, туку дуи барале дополнителни консултации и гаранции дека нивните забелешки ќе бидат прифатени. Партиските лидери претходно заклучија и дека треба да се укине техничката влада пред избори. Оставија простор доколку СДСМ се согласи со тоа да се укине веднаш, ако не, тогаш наредните избори да бидат последни, кои ќе ги организира техничка влада. Јон Фрчковски од СДСМ на прес на оваа тема рече.
Најпрво да расчистиме дека пржинската или техничката влада е и ќе биде единствен услов за одржување на демократски нормални избори, бидејќи во Македонија во моментот услови за тоа други нема. Така да ќе продолжиме со сите демократски средства да се залагаме за техничката, односно пржинската влада да продолжи да функционира во позитивниот систем на Македонија.
Државни даночници и раководителка на градско одделение, поранешен управник, 8 или 9 вработени вкупно во управата за јавни приходи, падна во акцијата на обвинителството за гонење на организиран криминал. Засега неофицијално, но известно е дека оваа група се дружила и на различни фирми и барала мито, за да им обезбедат побрат на даноку на добивка. Една од приведените и поранешна пратеничка, а сега вработена во УЈПА, а дел од Крими, Шемата е и позната фирма за трговија со деривати и во сопственост на бензински пумпи. Обвинителите со поддршка на полицијата упаднале во УЈПА за да приберат документација, но и да приберат осомничени за кои од подобна се водела истрага. Информираат од обвинителството од каде најавуваат повеќе информации за денеска. Универзитетската професорка Ринда Кадриш Хахинович и адвокатката Сузана Јошевска Настасовска се новите членки на судскиот совет. Тие дадоа свечени изјави во собранието. Според Јошевска Настасовска, треба да се почне со применување на новиот закон на судскиот совет и да се донесат подзаконски акти кои се врзани за истиот и потоа да се добие добра основа за градење на силна институција.
Денеска дадовме изјави за лична одговорност, но очекувам дека заеднички ќе успееме да изградиме една силна институција или чекор по чекор, храбро, очетно, одговорно и трпеливо да почнеме да се движиме во еден позитивен правец и да се зголемува довербата во судството, да допринесеме се зголемува довербата во правосудството. Време е за интегритет и време е за одговорност и храброст.
Комисијата за прашање на изборите и именувањата на 11 декември не го почека носењето на новиот закон за судскиот совет и предложи за член на советот да биде избран советник за прекршоци во Тетовската полиција. Предлогот кој најде на реакција во јавноста и кај граѓанските организации што ги терат состојбите во правосудството не се најде на дневен ред на пленарната седница. Кима нов оглас, председателот на парламентот Африм Гаши за медиумите рече:
ќе треба да ги прашате председателот и членовите на комисијата за изборите и именувањата. Најверојатно се на мислење да се повтори огласот заради тоа што имаме веќе нов закон и ќе треба сите членови да се изберат по новиот закон.
Куче од расата лабрадор наречено Роджер е вклучено во терапевтскиот процес на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Станува збор за 2,5 годишен чоколаден лабрадор кој го вдомивме неодамна и кој за исклучително кратко време се приспособи и на персоналот и на пациентите. Нашиот четириножен колега е обожаван едноставно од сите, тој во објавата на Facebook страницата на клиниката. Причините за вдомување на Роджер според директорката на клиниката, професор доктор Славица Арсова, е имплементацијата на активности поддржани од животни, структурирани, но неформализирани активности, во кои учествуваат избрани животни, најчесто кучиња, со цел да обезбедат емоционална поддршка, чувство на смиреност, социјална интеракција и подобрување на општо психичката социјална благосостојба на пациентите. Најголемата дигитална енциклопедија Википедија слави јубилеј четврт век од своето основање. Достапна е на 342 јазици, меѓу кои на македонски јазик. Македонската верзија се активира од 2003-та. Денес македонската верзија е прерасната во една од подобрите етаблирани на овие простори со 157.956 статии на македонски јазик и заедница од 340 активни профили кои секојдневно работат на нејзиното збогатување со нови и нови сознанија, вели Бојан Велковски, менеджер за комуникации на Викимедија МКД.
Милче Ивановски се јави од Македонија. Извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни во текот на денот. Разгледајте го исто така и нашиот широк избор на прилози, видеоснимки и фотографии на sbs.com.au/macedonian, таа е нашата веб страница и Facebook страницата SBS Macedonian. Следува кратка музичка пауза, а потоа ќе преминеме на актуелности од Австралија и светот. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Како што светската популација станува се повеќе зависна од критични минерали за производство на технологија, од паметни телефони до делови за автомобили, па дори и оружје, овој ресурс стана прашање на национална безбедност. Австралиската влада најави дека ќе даде приоритет на неколку клучни критични минерали во стратешките резерви од 1,2 милиарди долари на земјата. Прилогот го подготвија Камил Бјанки за SBS News и SBS Audio.
SBS.
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 SBS Radio.
Критичните минерали, како што сугерира името, стануваат се по-критични во современиот свет. Тие ја подкрепуваат технологијата што ја користат милиарди луѓе, како паметни телефони и компјутери. Во 2026 година тие се и економско и буквално оружје, според федералната министерка за ресурси Мадлен Кинг, која ги опишува стратешките резерви на овие ресурси како прашање на национална безбедност, особено во однос на антимонот, галиумот и ретките земјени елементи, многу важни и во контекст на ОКАС, вели Кинг.
And especially in terms of antimony and gallium and rare earth elements are very important within the AUKUS context as well, so making sure those products are available for the builds our three nations of AUKUS are doing in the submarines is also going to be important.
Галиумот, антимонот и ретките земјени елементи се наведени како приоритетни ресурси за австралиските резерви на критични минерали од 1,2 милиарди долари. Антимонот може да се користи на повеќе начини, вклучително и за стврднување на куршуми и како компонента на системи за водење ракети и очила за ноќно гледање. Галиумот е важен и за воена опрема, вклучително и како компонента на напредни радарски системи. Резервата исто така и овозможува на федералната влада да купува минерали од австралиските рудници и да ги продава на други нации. Во октомври 2025 година премиерот Антони Албанезе потпиша договор рамка за критични минерали со администрацијата на Трамп во САД.
This is an $8.5 billion pipeline that we have ready to go.
That's right. So ready to go.
Тој цевковод и ова ново сообштение е дизајниран да обезбеди редовно снабдување со минерали во САД, а председателот Доналд Трамп минатата година даде прогноза дека за една година ќе има толку многу критични минерали и ретки земни елементи што нема да знаете што да правите со нив. Ќе вредат околу 2 долари, изјави тој.
Year from now we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2. Year from now we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2.
Не поминала ниту една година кога од Air Force One на 12 јануари Трамп откри каде ќе се користат некои од тие минерали. Тој изјави дека ќе патува во Детройт за да зборува за неверојатниот број фабрики што се отвораат низ целата земја, производствени погони што се отвораат на ниво што никој досега не го видел, вели председателот Трамп.
I'm going to be making a trip to Detroit to talk about our unbelievable amount of factories that are opening up all over the country. Many of which are car factories and car plants. We have manufacturing plants opening up at levels that nobody's ever seen before.
Владата на Албанезе вкупно издвојува околу 28 милиарди долари за финансирање на низа мерки за поддршка на секторот. Сепак, министерката за ресурси во Сенка, Сузан Макдоналд, за Sky News изјави дека е загрижена дека домашната политика ќе ги попречи меѓународните планови на Австралија. Со години, вели таа, предупредуваме дека лабористите треба да обезбедат снабдување со овие критични минерали, а тоа значи осигурување на рударството. Тоа значи да не се во... Со години, вели таа, предупредуваме дека лабористите треба да обезбедат снабдување со овие критични минерали, а тоа значи осигурување на рударството. Тоа значи да не се воведуваат повеќе закони како Законот за заштита на животната средина. Тоа значи намалување на трошоците за преработка. Ако само зборуваме за галиум, нус производ од рударството на боксит, сепак преработката на боксит е на колена. Изјави Макдоналд.
We've been warning for years that Labor needs to be ensuring the supply of these critical minerals, and that means ensuring mining. That means not introducing more legislation like the EPBC. It means reducing the costs of processing. And, you know, if we just talk about gallium for a second, I mean, that is a byproduct of bauxite mining, and yet bauxite processing is on its knees.
Повеќето од критичните минерали во Австралија се преработени во Кина, која минатата година контролираше близу 90% од глобалниот синџир на снабдување на ресурсите. Оваа зависност ја делат и другите напредни економии, а министрите за финансии од земите на G7 се во Вашингтон за да разговараат за ова прашање. И федералниот благеник Джим Чалмерс ке присуствува за да го разјасни местото на Австралија во синџирот на снабдување со критични минерали и потенцијалот за нарушување на монополот на Кина. Според министерот за ресурси, ова го сигнализира местото на Австралија на глобалната сцена. Ова кажува дека, иако Австралија не е членка на G7 поради нашиот извонреден сектор за ресурси и природните предности во ресурсите и критичните минерали, добродојдени сме на овие форуми како лидер во ретките земјени и критичните минерали на глобално ниво, изјави Кинг.
And what this says is that whilst Australia is not a member of the G7 because of extraordinary resources sector and
natural advantages in resources and critical minerals. We are welcome at these forums as a leader on rare earths and critical minerals globally.
Јапонија испрати брудна мисија за ретки земјени минерали, бидејќи се стреми дополнително да ја намали својата зависност од Кина за преработка на критични минерали. Кевин Рад ќе го заврши својот мандат како австралиски амбасадор во Соединетите Американски држави една година порано, за да преземе улога во меѓународна политика и истражување. Ова следува по турбулентен период за поранешниот лабористички премиер под администрацијата на Трамп и го означува крајот на еден долг и понекогаш контроверзен јавен живот. Прилогот на Едвине Гајнен го пренесува Радица Бојковска Димитровска.
Кевин Рад беше именуван за австралиски амбасадор во Соединетите Американски држави во март 2023 година и требаше да го заврши мандатот следната година. Наместо тоа, тој ќе се повлече една година порано, на 31 март, потек што го соопшти премиерот Антони Албанезе заедно со министерката за надворешни работи Пени Вонг.
He's always brought an extraordinary level of energy and discipline to public service. He's applied his relentless effort, his experience, his intellect, and his determination to advance Australia's interests in Washington. And Kevin Rudd has served the nation well.
Премиерот Албанезе ја пофали способноста на доктор Рад да гради длабоки односи низ целиот политички спектар. За време на неговиот мандат, Австралија обезбеди договор од 13 милиарди долари за критични минерали со САД, и го напреди безбедниот пакт AUKUS, кој ќе вклучува набавка на подморници на нуклеарен погон.
As Prime Minister, I have visited the United States on no less than 7 occasions. That is because of the productive work that Kevin Rudd has done across the board, including particularly advancing the economic relationship between our two nations, but also, of course, ensuring that AUKUS is able to proceed.
На доктор Рад му се припишува заслуга за помошта во враќањето на основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж во Австралија, со што заврши долгогодишната правна битка околу обвиненијата за шпионажа. Пени Вонг исто така го пофали за зголемувањето на инвестиции од Соединетите Американски држави во австралијски компании.
Kevin's helped unlock billions of dollars in new investment and collaboration, including AI data centres and quantum in sectors that will strengthen the Australian economy and our security for decades to come. And he's put Australia's superannuation industry on the map with the United States, turbocharging US engagement and investment.
Но неговите поранешни коментари за председателот на САД останаа болна точка. Пред да стане амбасадор, доктор Рад на социјалните мрежи го нарече господин Трамп, цитат, «предавник на Западот». И го критикуваше во онлайн интервју со индиски политичар, велејќи, цитат, «Соединетите држави во последните 4 години беа водени од селски идиот».
The United States in the last 4 years has been run by a village idiot.
Ова доведе до напната размена на зборови во овалната канцеларија, кога премиерот Албанезе го посети председателот Трамп во октомври.
Where is he? Is he still working for you?
Yeah, yeah.
Do you said bad?
Before I took this position, Mr. President.
I don't like you either. I don't, and I probably never will.
Доктор Рад се повлекува за да стане глобален председател на Asia Society и да го води незиниот центар за анализа на Кина. Премиерот Албанезе инсистира дека заменувањето на доктор Рад е негова лична одлука и не е засновано на неговиот однос со Доналд Трамп.
I think that one of the things about President Trump is that he looks forward on these issues and the relationship that Kevin has had with members of the Trump administration. Whoever follows Kevin, if it's as good as that, I'll be pretty happy.
Оставката на Кевин Рад го означува ефективниот крај на неговиот јавен живот, кон кој се стремел уште од 15 годишна возраст, кога му напишал писмо на тогашниот премиер Гоф Уитлам, барајќи совет како да стане дипломат, а од лидерот на нацијата добил предлог да изучува азиски јазици. Тој беше избран во Сојузниот парламент како лабористички пратеник за Грифит во Бризбен во 1998 година, а само две години подоцна стана лидер на опозицијата. Во 2007 година ја предводеше лабористичката партија до убедлива победа, ставајќи крај на 11-годишното владење на коалицијата. Набрзо го ратификуваше Кјото протоколот за намалување на емисиите на стакленички гасови и во февруари 2008 година во парламентот упати историско извинување до украдените генерации.
As Prime Minister of Australia, I am sorry.
Ги импресионираше меѓународните лидери со својот течен мандарински јазик, поздравувајќи го кинескиот преседател во Сиднеј за време на конференцијата АПЕК во 2007 година.
President Hu, may I wish you and your party every success in Australia. And I join the Prime Minister in welcoming your gift of pandas to Australia.
Господин Рад ја водеше Австралија низ глобалната финансиска криза и ги укина непопуларните закони за индустријски односи на неговиот предходник Џон Хауард. Но неговата популярност нагло опадна кога требаше да се справи со прашање за кое страствено водеше кампања.
Climate change is the great moral challenge of our generation.
Рад ја напушти законската иницијатива за шема за тргување со јаглеродни емисии, откако не успеа да обезбеди двопартиска подршка. Среде гласени за хаотичен и контролирачки стил на управување, во јуни 2010 година се соочи со изненадувачки партиски пуч и се повлече, отстапувајќи го местото на својата заменичка Джулија Гилард. Подоцна ја доби функцијата министер за надворешни работи, а во 2013 година повторно беше избран за лидер на партијата, станувајќи повторно премиер. Тогаш тој рече, цитат, «Праведно или не, Джулија ја загуби довербата на австралискиот народ и почнувајќи од понеделник, сакам да почнам да ја враќам таа доверба».
Rightly or wrongly, Julie has lost the trust of the Australian people and starting on Monday, I want to start restoring that trust.
Три месеци подоцна на изборите беше поразен од лидерот на коалицијата Тони Абот и набрзо потоа се повлече од парламентот. Во годините што следеа, објави две автобиографии и две книги кои го анализираат лидерството на кинескиот председател Си Джинпинг, а исто така докторираше на Универзитетот Оксфорд, што, како што забележува премиерот, го прави особено соодветен за иднина во полето на анализата на политики и истражувањето.
Kevin is regarded as perhaps the world's most eminent and sought after expert on China and China-US relations.
Во соопштение, доктор Рад изјави дека му било чест да служи како амбасадор на Австралија во Соединетите Држави и дека ќе продолжи да работи на еднината на односите меѓу САД и Кина.
Седуваат минутите за спортот во кој Васе Коцев разговара со тренерот на Престон Македонија Зоран Марковски за тоа како се одвиваат подготовките и што очекува во предстојната сезона која започнува на почетокот од идниот месец. Исто така имаме разговор и со председателот на клубот Дејвид Цветковски за подготовките на традиционалниот македонски фудбалски куп на кој учествуваат екипите од македонската заедница во Австралија. Годинава се очекуваат 17 клубови, а ќе се одржи од 23 до 25 јануари во Мелбурн на стадионот на Престон Лајонс, Престон, Македонија.
Фудбалерите на Престон Македонија веќе неколку недели се подготвуваат за предстојната сезона во Премиер Лигата на Викторија. А годинава екипата од клубот ќе ја предводи нов тренер. На местото на Љупче Ацески, клубот го назначи тренерот Зоран Марковски. Господине Марковски, пристигнавте во Престон Македонија. Како се чувствувате сега на клупата на еден од најпознатите клубови меѓу македонската заедница во Австралија?
Јас сум многу хепи, Васил, дека сум тука во најголемиот македонски клуб во Австралија и може и во цел свет, дека Престон со публиката, со правата што имаме овде, сака да постои голем сексес.
Е, сега, ќе продолжиме малце подосна за она што ве очекува Престон Македонија. Меѓутоа, еве за слушателите на СБС радио да малце накратко да ги подсетиме за вашата играчка кариера. Каде се настапувавте, колку години игравте?
Јас играв во Албион Тетко Гучи во Санчайн таму порано во VPL, оттам овидов во Мовел една година во National League, ко влезе Мовел првата година тогаш, во, мислам, во 93-та, до 94-та овидов во Мелбен Найтс, 7 години таму добивавне два чемпионшип со многу стронг тим. Од Мелбен Найтс одов во Грингали со тренер што беше кочо за Престо Македонија Иен Добсен, со него бев таму 7 години во Грингали, добивав 4 чемпион NPL titles таму и од таму го завршив каријата на 36 години.
И веднаш, ако не се лажам, се зафативте со тренерска кариера, со тренерска работа. Кој ви беше првиот клуб каде работевте како тренер?
Јас работев првен уде во Сиднем една година, завршив таму после 12, мислам, отакмици. Одов од таму во Уирсли Рейнджерс, направив промоција таму во од State 1 до NPL 2, мислам, бе. И от тогаш Лупче Ацески беше тренер во Хюм Сити и бараше асистент тренер. Јас одев таму со Лупче 4,5 години. Сенем Лупче замина од Хюм и јас заминав со него. От таму одев во Евендал 2 години асистент коуч и 7 години е мајн коуч таму и сега дојдов овде во Престо Македонија.
Да, со Авондел направивте големи резултати, постојано бевте во врвот во Националната премиер лига и шампиони. Меѓутоа, тоа останува зад вас. Верувам дека љубителите на фудбалот во Авондел ќе се сеќаваат по добрите успеси на вас. Сега ви престои нов предизвик, Престо од Македонија. Каков клуб затекнавте кога дојдовте?
Кога завршив во Авондел, бев стари крај 5 недели со жената и со децата и се немо имав митинг со Дајви, со Лупче и за мене овој клуб е најголем во Австралија со публиката, со све. Од кај што беше престан пред 10 години, што направи Лупче овде, беше супер со Дајви. Јас сум многу облагодарен да дојам овде. Јас идам овде за да играме гуд футбол, обвисли да добиеме некој кап за Престан Македонија. Ако не ова година, другата година фишо.
Е сега, во клубот година има и доста промени меѓу фудбалерите на играчки план. Дел од фудбалерите замина, пристигна и нови имиња. Веќе работите неколку недели. Какви се првите впечатоци? Колку ќе успеете да го компонирате клубот за почетокот на сезоната? Речи си, половина се нови играчи.
Е, дојсов до сега, мислам, 4-5 дојсов од Евендал, добри фудбалери. Лука Тавиас, Јан Куба, Мајан Голмано, Чијанчи е тука сега и може уште еден, ако можеме да дојсиме уште еден, ќе дојсиме. Ти играчи знаат системо, јас ќе го играм и многу брзи се паметни играчи. За мене тие се топ футбол за Престо Македонија за ова година. И играчите се останава овде, тие се супер играчи. Заедно мислиме ќе направиме сам спешл дишија.
Сега ви очекуваат неколку пријателски надпревари. Првенството започнува на 12 февруари, ако не се лажам. Ке успеете до тогаш играчите да бидат во топ форма, да се темпира формата за почетокот на првенството. Мислам дека прв надпревар е Оукли.
Ние сега почнавте две недели, една недела пред Крисмас, сега се вративте назад, ова ни е втора недела, имаме уште, после ова недела уште три недели, седем на 15 февруари, одиме во Оукли за раунд 1 и јас мислам дека играчите ќе бидат спремни за секој тапница ќе играме ова година.
Господине Марковски, благодарам за овој разговор и ви посакувам успех на почетокот на новата сезона во Премиер Лигата на Викторија со Престо од Македонија.
Фала многу, Васил. Фала.
Последната недела од месец јануари вообичаено се одржува познатиот македонски фудбалски куп Масокуп во Австралија, а годинава домакин е екипата на Престон Македонија. По тој повод разговараме со председателот на клубот, господинот Дејвид Цветковски. Господине Цветковски, се ближи датумот за започнување и одржување на традиционалниот македонски фудбалски куп. Веќе за слушателите на СБС радио ќе ве замолам да ни кажете кога ќе се одржи и кои се екипи ќе учествуваат.
Прво, вас е за многу години, срекна нова година. Мислам за сите навивачи на не само Престон, туку и на сите македонски клубови. Еве, ќе чекаме добри гости да ни дојдат од петок, мислам, испајето 23-ти, тука 24-ти, зашто се вика Шрајдај Лонг Уикенд. ki ima nad 80 utakmici, nad 80 utakmici, evo ga igračite, znači iznad 80 igri, se nadavamo ki ima poveke od 25.000 luge Makedonci za 3 dana, znači v petok, kad si počne na večer, ki imamo i jadenje i muzika, i nas, mislim, imamo evo 4 igrališta, na site 4 igrališta kje si igra tu takmici, od pomladite ekipi ispod 20-23.
To baš takav da ve prašam, znači, ki učestvovat, prvim da ni kažete, koji se ekipi najavio učestvo?
Nad 17 ekipi se od iz cela Australije, od Queensland do
To se reći, si skoro site ekipi od makedonske zajednice su isključok na Broadmeadow Magic.
I Newcastle isto tako, da. Znači, kje si idat site luje i kje ima over 45s, over 35s, maškite ekipi i tako na tomu. Se nadavamo da petok kje si počni tuka, petok na večer, mislim, nije igrame su gostite od Wollongong vo 8.30, isto tako kje imaju drugi od takmici, muzika, jada i nje setne odime vo Sabotava, cel den kje si igra.
Kje si igrat nadprevarite po grupi?
Po grupi kje si igra, ta, po vrsnicite šo se. I setne Sabota na večer, kje imame mesa Cup Bowl, šo za, mislim, 48 sati se isprodaj, nemame pojke tiketi za to, karti 250 luge, mislim, se bukirani za jedan ubav bal da napravime večer so muzike i setne vo nadalata kje se počnut i finalite cel den da si igrame kako što sakame da odlučime site narodot naš da izlezi, da si dojedat familijarno, da si dojedat da si vidat ne samo narodot, lujeto, drugarite, da si dojedat a mi ima kje ima futbol, jadenje a kje ima igror
Znači, kje ima i drugi pridružni aktivnosti osim futbol.
Znači, futbol, ama kje imam eko festival, kje si napravi su jadenje, to su muzikata, to se znaje, znajme da je naši od narod kje izlezi. Mislim, pred jedna godina samo festival što napravime, mislim, imavme nad 7-8 miljedi narod samo od Melbourne što dojelo. Znači, ova godina očekujeme golem broj narod. Daj Bože, vreme to da nisi pogodio ti. Lani, mislim, 41 stepeni peše za 30 dana. Znači, kje se nadevame i na gospod, so vreme to da nego pogodi.
Se nam deka klubot je podgotven za uspešno da go organizira ovoj trodneven futbolski festival kje bide se podgotveno do početokot na turnirat?
Kje bide va se tapano kje čuknit i kje bide me gotovo. Site raboti da se namestat isto tako vo mistik da go namestime za bal i tamo na tom. Kje ima dosta što se vika tovi bije baz, bije garens, kje ima 4 bije garens, kje ima marki, javenje na mislim 4-5 mesta i food vans kje nosime. Znači da možemo so to takov narod i nije sme naučeni. Petok na večer ako imamo 5.000 narod sme naučeni. Site se dobro dojedeni.
Blagodaram i uspješan futbalski turnir.
Hvala vas.
Васе Куцев разговараше со председателот на Престон Македонија Девет Светковски за добрите гости што ги чекаат на турнирот 23, 24, 25 јануари, а пред тоа и со тренерот Зоран Марковски. Организаторите очекуваат уште еден фантастичен македонски фестивал. И пред крајот да подсетиме на некои од главните вести. Еврејска група бара промени и одложување на владината реформа против говорот на омраза. Најмалку 5 лица загина во израелските воздушни напади во појасот Газа. Муцунски најави позитивно изненадување за визниот режим со САД во следните 6 месеци. И австралискиот параалпски скијач Джош Хенлен се искачи на подиумот на светското првенство. И тоа беше се за денеска. Ви благодариме што бевте со нас во изминативе 60 минути. Следете не и наредната недела во исто време. А дотукаш посетете ја нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Слушајте ги нашите подкасти и преку бесплатната мобилна апликација SBS Audio. Од Маргарита Василева пријатно попладне и убав викенд, доколку ги посетувате неколкуте македонски настани. Сред село во Мелбурн и Бабари во Сиднеј. Се најубаво. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.